Bizitze Orratza.
Urriko hirugarren astean sartu gara eta beste aste batez, bete-bete eginda dator Donostiako kultura agenda. Hamaika dira zinemarekin, musikarekin, artearekin eta bestelako kulturkontuekin, zerikusia duten ekimenak, ikuskizunak eta hitzorduak. Gusto baduzu beraz, ordu laurden inguruz, jorratuko dugu gaurkoan ere Gipuzkoako hiriburuak dakarren kultur hitzorduen sorta. Izan ere kultura agenda hori errepasoa egiteko, asmoz dator beste aste batez aize horratza. Gaurkoa urriaren 18a da, osteguna, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean, urriaren 26ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren aizea dakartzan hitzorduak, ahalik eta egokien josten, gure aize horratzarekin. Eguerdi hon eta ongi etorri entzule, aize horratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin, gaur Ilunabarrean antzerkiarekin lotuta ekimen berezia izango baita Victoria Eugenia antzokian. Bertako klub aretoan zehazki, Ana Krusa antzerki konpainiak tempusi eta insitu ikuskizunen entsegu irekia eskainiko baitu. Eneko Gil, Inigo Ortega eta Noemi Bianak, euren lanen sormen prozesua partekatuko dute ikusleekin, koreografien pasarteak erakutsiko dituzte eta nondik norakoak azaldu ere bai. Konpainiaren sormen artistikoaren prozesua ezagutu eta biziki partekatzeko aukera paregabea izango da gaur Ilunabarrekoa. Entsegu irekira joan alizateko ezinbestekoa izango da, balletabildua.donostia.org elbide elektronikora mezu bat idaztea izena emateko. Ara idatzita pertsona bakoitzeko gonbidapen bana jarriko dute eskura. Plaza kopurua mugatua denez, gonbidapenak izen ematearen ordenaren arabera banatuko dira. Entsegu irekia berriz, gaur Ilunabarreko 8:00 abiatuko da, Victoria Eugenia antzokiko klub aretoan esan bezala. Beste eremu batera jo behar dugu orain, Antiguoko Lugaritz Kulturetxeko Imanol Arzabal aretoan Kukuka antzerki taldearen obra bat izango baita ikusgai bihar. Jose Rafatxadok zuzendutako Sahara isiltasunaren ahotsak antzezlana hain justu. Obrak Algeriako errefuxiatu kanpamentuetan bizi diren Sahararren bizitzaren berri emango du. Nola bizi diren eta zer amesten duten kontatuz besteak beste. Emanaldia bihar izango da Lugaritzen Ilunabarreko 8:30 aurrera. Antiguan bertan jarraituko dugu, Marie de Jong taldearen antzerki baten berri emateko oraingo honetan. Entzungai duzuena, Alabatxo antzerkiaren emanaldietako bateko soinua da. Ikuskizuna klaun keinuetan eta musikan zein objektuen manipulazioan oinarritzen da, eta bertako partaideak Martin, Laida eta Laidaren aita Tomas dira, eta hiruei buruzko istorioa kontatzen du antzezlanak. Laida urdun dago, berak eta Martinek bere bikoteak ilusio handia dute, baina arazotxo badago. Eurekin batera, etxe berean Laidaren aita bizi da. Tomas Agurea, umoretxarreko eta erretxina da. Hala ere egun batean den aldatuko da eta aldaketa horrek sortuko duen egoera kontatuko du antzerkiak, larun bat arratsaldeko 6:00 hasita Antiguoko Lugaritz Kulturetxean. amaratik aietera joko dugu, aurrentzako antzerki eskaintzari erreparatzeko. Deja Vu teatroa taldearen eskutik, txontxongiloen, aktoreen eta musikarien parte hartzearekin osatutako, azken portua antzezlana izango baita ikusgai, lau urtetik orako aurrentzat aieteko kulturretxean. Emanaldia datorren larun bat arratsaldeko, bosterdietan hasiko da, eta antolatzaileek jakinarazi dutenez, sarrerak ordu erdi lehenago bertan egongo dira doainik eskuragarri, aretoko aforoa bete artean. Oso-zauzoko kontuekin jarraituz, altzan dugu urrengo geltokia. Bertan, lau urte arteko aurrentzako emanaldi bat izango baita larun batean. Zehazki, Arena en los Bolsillos taldearen eskutik, kanpoaldea toki bat da, obra izango da ikusgai. Antzerki honek aurtxo bat du protagonista. Munduaz ezagutzen duen guztia, lau horma eta leio txiki bat dituen aurtxo bat hain justu. Piskanaka bere buruari eta ingurukoei, galderak egiten hasiko da aurra, nolako haute den aizea, nolako soinua haute duen isiltasunak eta alakoak. Leio txikiaren ostean, mundu zabala aurkituko du protagonistak, eta lehenengo urratsa eman ondoren jakiminak bere oinak gidatuko ditu. Larun batean izango da antzerki hori ikusteko aukera, altzako Casares kulturetxean, eta bi emanaldi izango dira. Lehenari arratsaldeko bostetan ekingo zaio, eta bigarrena berriz, arratseko seiak eta laurden aldera izango da. Victoria Eugenia antzokira joko dugu oraingo honetan, euskal sorkuntzari erreparatzeko. Entzungai duzuena, Aimar Irigoien Idoia Etxeberria, Urdax Maguna Zelaia, Kukai Dantza Konpainia, Ander Lipus, Hortzia Kosta, Amaren Alabak eta Orekate Isa batu dituen Harria ikuskizunaren promozio bideoko soinua da. Harria disiplina asko biltzen dituen ikuskizuna da. Kantua, musika, dantza, akrobaziak eta herrikirolak bateratzen baititu eta izen bereko liburuaren aurkezpenaren barruan kokatua dago. Liburuak omenaldi gisa, hainbat belaunalditako harria sotzaileen historia jaso nahi du, haien familien bitartez. Aimar Irigoien Idoia Etxeberria eta Urdax Maguna Zelaia harria sotzaileak bere marka hausten saiatuko dira. Kirolau, antzoki batean erakusteko aukera paregabean.
Harria, 100 urteko historiari aitortza. Urriako 20 Victoria Eugenia Antzokia.
Ikuskizuna datorren larun bat eguerdiko, 12 terdietan abiatuko da, Victoria Eugenia Antzokian esan bezala. Victoria Eugenian bertan jarraituko dugu, igandeko antzezlan baten berri emateko oraingo honetan. Hortzadar Euskal Folklore Elkartearen eskutik, librean intzana obraz gozatzeko aukera izango baita bertan. Hortzadarreko kideen hitzetan, memoriaren mapa ostu egin digute, eta alere, galduta gabiltzanik ezin esan. 11 kontu azaldu digute, nondik gatozen ahantzi dezagun, eta ala ere, nora goazen argi dugu. Beste iragan bat asmatu digute, orain neurri horretara molda dezagun, etorkizuna neurri horretan eraiki dezagun. Armen indarrez hartu gintuzten, odola isurarazi ziguten eta zapaldu egin gintuzten. Ez dugu ezer ospatu, baina badugu zer esan. Ez gara iragana, arbasoen memoria soilik aldarrikatzen ari, ez da joandako mendeen malenkonia, etorkizun irrika baizik. Geurea denaz, geuk geure nahierara eraikiko dugun etorkizunaren irrika alegia. Itzoiekin deskribatzen dute Hortzadarreko kideek librean intzana emanaldia. Victoria Eugenian eskainiko da esan bezala, Ilunabarreko 8:00 hasita. igandean bertan aurrentzako beste emanaldi batez gozatzeko aukera ere izango da. Antzoki zaharrean, Txalo Produkzioak konpainiak Jon Beldurgabea deituriko lana eskainiko baitu. Historiari dagokionean, Jon Gazteak ez daki beldurra zer den. Beraz, aitak, zentzu komun handiz eta behin baino gehiagotan saiatu ondoren, aholkua emango dio. Etxetik joan dadila, beldurraren bila abiatzeko. Jonek sorgin batekin egingo du topo, eta ark gaztelu sorgindu bat bisitatzeko aholkatuko dio. Han, hiru gau pasatzeko gai bada, gazteluak sorginkeria galduko du eta mutila erregearen alabarekin ezkondu ahal izango da. Hala Jonek, aurre egin beharko die mamua multzuegi bati, pirata ezpatari bati eta kapadun vampiro bati, saskibaloi partida jokatuko du erraldoi baten buru moztuarekin eta eztabaidan arituko da, hiru burudun deabru batekin. Hori guztia eta gehiago, igandean izango da antzoki zaharrean esan bezala, arratseko bosterdietatik aurrera. Arte eszeniko ez izketan jarraituko dugu, baina antzerkia albo batera utzi eta dantza kontuak hartuko ditugu orain izpide. Eusko Jaurlaritzako kultura sailak antolatuta, dantzan bilaka 2012 ikuskizuna eskainiko baitute Egiako gazte eszenan larun bat honetan. Dantzan bilakak elkarrizketarako eta gogoetarako tartea eskaini nahi die agertuz doazen euskal sortzaileei beren proposamen koreografikoak gara ditzaten eta aukera eman nahi die baita ere, dantza dela eta dituzten kezkak, prozesuak eta aurkikuntzak erakuts ditzaten ikusleen aurrean. Hala, koreografo hoiek diru laguntza jasotzen dute, ikertzeko eta pieza labur bat sortzeko, ikasketa eta komunikazio giroan. Hori guztia biltzen duen emanaldia, larun bat arratsaldeko 7:30 izango da ikusgai, Egiako gazte eszenan esan bezala.
Zinema.
Zazpigarren arteari helduta, Amarara begira jarriko gara, bertan Bill Condon, Amerikako Estatu Batuetako zuzendariak, 1988an zuzendutako Dioses y Monstruos filma eskainiko baitute datorren astelenean. Historiari dagokionean, James Whale, Frankenstein autorearen bizitzaren azken egunak kontatuko ditu pelikulak. Momentu hoietan bere laguntza bakarra giltzaina da, baina laster bere lorezain berriarekin harremanetan jarriko da. Lorezain horrek, gazte dotorea denez, izugarri erakarriko du James, eta honek Hollywooden 30. hamarkadan bizitakoa kontatuko dio lorezainari. Filma, larun batean proiektatuko da esamezala, arratseko 7:00 eta 4:00 aldera hasita, Amarako Ernest Lutz kulturretxean.
Musika.
Musika itzordioi erreparatuko diegu jarraian, eta Le Bukowski Musika Klubera joko dugu horretarako. Bertan, Civil Love eta Quebec taldeen kontzertuak izango baitira gaur Ilunabarrean. Civil Love laukoteak eguzkian eta melodian oinarrituz egiten du bere soinu berezia. Umiltasunez, ahots indartsu batez, eta gitarra soinu leunekin, Civil Lovek, pop, psikodeliko eta rock and rollaren artean dagoen bidetik doan show zaindua eskaintzen du. Quebec berriz, Giorgio Basmati eta Asier musikariek osatzen duten proiektua da. Musika herrikoia betidanik markatu duten bikoteen bertsio donostiarra alegia. Lehen kontzertua Civil Love taldearena izango da eta iluntzeko 8:00 hasiko da Le Bukowski Musika Klubean esan bezala eta horren ondotik etorriko da Quebec taldearen emanaldia. Bukowski Musika Klubean bertan jarraituko dugu biharko itzordu bati erreparatzeko oraingo honetan. Super Sweet taldearen kontzertuaz gozatzeko aukera izango baita bihar. Imanolek, Andonik eta Albarok urte asko daramatzate Donostiako rock and roll eszena indartzen eta sustatzen. Señor No edo Chico Boom bezalako esperientzia mamitsuen ondoren, Super Sweet taldea sortzea erabaki zuten 2010. Urtean. Ondoren 2011an The Hereafter lana kaleratu zuten eta kritika onak jaso zituzten. Oraingoan The Who talde britainarraren 4. diska eta 2. opera rocka joko dituzte. Kontzertua bihar Ilunabarreko 8:00 hasiko da Le Bukowski Musika Klubean esan bezala. honen bestez xautu dugu aste honetako aize horratzaren tartea, eta hoxe izan da guztia ostegun honetakoari dagokionez. Hoi bezala, aste bete barru, urriaren 25ean itzuliko gara berriro ere, kulturaren aizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz ostegunero bezala. Donostiarrok ere zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue, aizebe@abilduainfozazpi.com elbide elektronikora mezuat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen bestez, datorren ostegunera arte, aste ona pasa!